Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y napaparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
Huwag akong lumabas sa bahay, bata ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sa iba't ibang katauhan, iba't ibang kasaysayan, ito ang nilalaman ng mga pahina ng Aklat ng Buhay. Talaan ng mga natatanging pangyayari sa buhay ng mga taong may natatanging kasaysayan. Aklat ng Buhay. Naglalaman ng mga pangyayaring naglalarawan ng pagtitiis, paninindigan at pananampalataya. Mga kasaysayang naganap noong unang panahon, nahahamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kasalukuyan. Aklat ng Buhay.
Ang nakaraan, inutusan ni Adan ang kaniyang mga anak na sina Cain at Abel na maghandog sa Diyos. Subalit sa kanilang paghahandog, tanging ang kay Abel ang tinanggap ng Diyos. Kaya naman labis ang galit ni Cain sa kaniyang nakababatang kapatid. At ngayon, ating tunghayan ang ikatlong yugto sa mga istorya mula sa banal na kasulatan na pinamagatan. Ang Magkapatid, dito lamang sa Dulang, Aklat ng Buhay.
Abel! Abel!
Bakit, Cain?
Bari ba kitang anyayahan?
Anyayahan? Eh, saan?
Mamamasyal lang tayo.
Ah, Cain. Sigurado ka ba sa sinasabi mo?
Oo naman. Gusto ko kasing mamasyal tayo. Matagal na panahon na rin kasi na lagi tayong nag-aaway. Gusto ko sa pagkakataong ito, magkasundo na tayo.
Talaga, Cain? Salamat naman sa Diyos at naglubag na ang iyong puso sa akin, kapatid ko.
Ano, sasama ka ba sa akin?
Oo, Cain. Sasama ako sa iyo. Napakaganda talaga ng kapaligiran dito, Cain.
Oo, Abel. Lalo na kapag nakarating na tayo sa lugar na pupuntahan natin.
Eh, saan ba talaga tayo pupunta, ha, Cain?
Basta, malalaman mo na lamang mamaya.
Magandang lugar din ba yon? Gaya ng Hardin ng Eden? Na madalas na ikinikwento sa atin, Ina.
Mas maganda pa doon, Abel.
Nasasabik akong makita, kapatid ko.
Talagang makikita mo, Abel.
Bakit, Cain?
Wala. Wala, Abel.
Ah, Bible Trivia.
Alam niyo ba ang salitang Kristiyano ay 3 beses lamang binanggit sa Biblia? Ito ay sa Gawa 11:26, Gawa 26 talatang 28 at 1 Pedro 4 talatang 16.
Bible Trivia.
Kain, kabukiran na itong napuntahan natin. Malayo na tayo sa kapatagan. Anong gagawin natin dito?
Pagpapahingin kita dito.
Ha? Anong ibig mong sabihin?
Matagal na akong may galit sa'yo.
Ha?
Matagal na rin akong naiinggit sa'yo.
Kain?
Dahil ikaw ang laging pinagbibigyan ng ating mga magulang.
Kapatid ko.
Alam mo, inggit na inggit ako sa'yo. Lalo na lang tayo maghandog sa Diyos. At ikaw labang ang kinalugdan niya.
Kalulugdan ka rin naman niya eh. Kung inihandog mo lang sana ang pinakamabuti.
Huwag ka nang magsalita, Abel.
Kapatid ko.
Di ako makakapayag. Na ikaw lagi ang kalulugdan ng lahat. Kaya dapat kong gawin ito sa'yo.
Bakit may hawak kang patalim, Cain?
Ang dapat sa'yo mamatay.
Huwag, kapatid ko.
Ayan. Kailangan kong tumakas. Walang dapat makaalam. Dako ang pumatay kay Abel. Kain. Panginoon. Nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Si Abel? Hindi ko alam. Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Cain, nakapangingilabot ang ginawa ko. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghihiganti.
Ha? Parang nalaman ng Panginoon ang aking ginawa kay Abel.
Dahil dito ay susumpain ka at palalayasin sa lupaing ito. Lupang natigmak ng dugo ng kapatid mong iyong pinasala. Bungkalin mo man ang lupang ito, ay hindi ka mag-aari. Wala kang tatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig.
Napakabigat namang parusa ito. Ngayon, pinalalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sino mang makakakita sa akin.
Hindi. Parurusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay kay Cain. Lalagyan kita ng palatandaan upang maging babala sa sino man na ikaw ay hindi dapat patayin.
Thank you. Words from the Goodman of the House. If you want to overcome all the wrong that is in you, start something new and something real. Fast and pray.
Nasaan na kayang mga anak nating si Cain at si Abel?
Ilang araw na lumipas, pero hindi pa rin sila nagbabalik sa atin, Adam.
Marahil ay naniraan na sila sa ibang lupain, kagaya ng iba nating mga anak.
Tama ka.
Mabuti rin ang kanilang ginawa upang lumaganap ang ating lahi sa lahat ng dako at sa lahat ng lupain. Bakit, Eva?
Nararamdaman ko, Adam. Nagdadalang tao muli ako.
Talaga? Isa na naman itong regalo mula sa Diyos.
Magkakaroon na muli tayo ng panibagong anak.
Nandito na ako sa dakong silangan. Ano kayang bayan ito? Ginoo, sandali lamang.
Bakit, Ginoo?
Anong pangalan ng bayan ito?
Ito ang lupain ng Nod.
Nod? Salamat. Salamat. Malaki-laki ang lupain ito. Maari na akong manirahan dito.
Bible Trivia.
Alam niyo bang ang may pinakamahabang pangalan sa Biblia ay ang anak ni Propeta Isaias na si Mahershalal Hashbaz? Ito ay makikita sa Isaias Kapitulo 8, Talatang 1.
Bible Trivia.
Napakaraming tao sa lupain ito.
Ginoo, tila baguhan po kayo sa lugar na ito.
Oo.
Bakit niyo po ako tinititigan ng ganyan?
Napakaganda mo, Binibini. Ngayon lamang tayo nagkita, ngunit nabighani na ako sa iyong kagandahan.
Salamat.
Kung hindi mo mamasamain, nais ko sanang magpahayag sa iyo ng aking pagmamahal.
Ikaw ang makapagpapasya niyan.
Pumapayag ka ba?
Oo. Pumapayag ako, Ginoo.
Mula nang magkakilala tayo at maging mag-asawa, ay nanatili sa atin ang pagmamahalan.
Oo, at ito ay nagbunga ng sanggol na ito.
Napakaganda ng mukha ng ating anak.
Oo nga, Cain. Ano nga ba ang ipapangalan natin sa kanya?
Enoch. Enoch ang kanyang magiging pangalan.
nagpatuloy ang mga lahi ni Cain sa marami pang lupain, kabilang na ang lahi ni Enoch na naging dahilan ng patuloy na pagdami ng mga tao sa daigdig. Mga kaibigan, muli namin kayong inanyayahang sundan ang mga susunod pang tampok na kasaysayan sa mga kwento ng banal na kasulatan. Dito lamang sa Dulan, Aklat ng Buhay. Ang mga nagsiganap at nagbigay buhay sa ating dula ay sina Marco Vergara, John Del Valdez, Al Ramos, at MJ Arsadon. Ang ating drama technician, Andres Lumibaw, naglapat ng tunog, Aileen Machias, naglapat ng musika, Alexandra Rebadonia, production assistant, Marisa Luha, drama supervisor, Samuel Santos, sa panulat, ni Denmark Corneja, sa produksyon ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Woods, at sa direksyon ni Mark Lawrence Narciso. Ang dulong inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Al Ruiz.